Ege kesimi qayardaligi noma'lum, palapartish bo'lsa ham jonli nutq sipsilliq matndan yaxshi. Islom akaning nutqiga ko'nikib qolganmiz. Ege kesimi bo'lishi shart emas. Ege kesimi bo'lmasa ham tillaridan aforizmlar uchib turadi. O'tgan yili u kishi ko'zi yaxshi narsalarni ko'rgan odam yaxshi bo'ladi degan ma'noda gap qiluvdilar. Prezident 16 mart kungi nutqida yana bir aforizm aytdilar.
Bugun yech nima deganda ertaga kech bo'ladi. Bugun yech ertaga kech bo'ladi.
Islom aka bu gapni zalda o'tirgan amaldorlarga qarata aytdilar. Negadir prezident nutqini musiqa bilan bezamaydilar. Agar bezaganlarida Islom aka shoirona kayfiyatga berilib yoshliklarini eslayotgan soniyalarda mahallada duv-duv gapning saundtrekini qo'yib yorgan bo'lardilar. Oltmishinchi yillarga qaytdingizmi? Mana endi shu kayfiyat bilan prezidentning xotiralarini tinglang.
Men bir vaqtlar shanba kunlari, yakshanba kunlari 1 soat, 2 soat shu eski juvana orqasida aylanib yurardim. Eskidan qolgan faqat Toshkentga mos, xos nimalarni ko'rib, esdaliklarni ko'rib, odam xuddi o'zini bir hayotini bir qismini ko'rganday bo'ladi. Men bir vaqtlar Shotor usta yerida men yashaganman. Hammasini ko'rganman demoqchimanda. 5-chi etajga qanday chiqish, lift pif degan narsa yo'q. Hammasi qanday chiqish, suv 5-chi etajga chiqmasa agar chelak bilan endi suvni uyoqqa ko'tarish, kanalizatsiyasi ishlamasa agar dot vaydoy deb qayoqqa borish aytmoqchimanki, shu yerda bir tramvay o'tardan nimadan? Shu tramvay ertalab soat 5 larda qatnashni boshlardi. Uni ovozini eshitib bizani oynamiz shodir ustidagi kengda ko'cha. Shuni ovozini eshitib uyg'onib odam boshqa uyqu kelmasdi-da, endi bilasizlar qanday bo'ladi bunaqalar.
Ha, Islom aka tagi samarqandlik bo'lsalar ham toshkentlikman deyishga to'la haqlari bor. Shuning uchun ham poytaxt yo'llari o'rtasidagi panjaralardan tortib, eski shaharni qayta qurishu, Navoiy ko'chasiga yangi uylarni solishgacha shaxsan o'zi hal qiladi. Faqat bir narsa tushunarsiz. Shahardagi har bir mayda-chuyda ish prezidentning aralashuvisiz hal bo'lmas ekan, hokimlari qamalib ketaveradigan shaharga 16 mart kuni yana bir yangi hokim tayinlashning nima keragi bor edi? Islom Abdug'aniyevich 16 mart kungi nutqida o'zining shu kungacha bo'lgan faoliyati yakunlarini ham chiqarganday bo'ldi.
Haqiqatan ham endi bizlar ham bor ekanmiz, bizlar ham mana shu 20 yil bekor ishlaganimiz yo'q ekan.
Prezident faoliyati yakunlarini chiqarganday bo'ldi xolos. Lekin bundan prezident charchabdi degan ma'no chiqmasligi kerak. O'z nutqida u kishi Toshkentda amalga oshiradigan ishlarini sanab o'tdi.
Joriy 12 yilda ham Toshkentimizni yanada obod qilish yo'lida boshlagan ishlarimizni davom ettirib, yana ko'plab yangi obyektlarni ishga tushirish ko'zlatilmoqda.
Islom aka dunyo qarashi va boshqaruv usulidagi prinsiplarni ham aytib o'tdiki, ular shu paytgacha bo'lganlaridan qil o'zgamas. Birinchidan,
buyuk sohibqiron Amir Temur bobomizning azmi qat'iy, tadbirkor va xushyor bir odam ming-minglab tadbirsiz, loyiqatsiz kishidan afzaldir degan so'zlari menga xuddiki aynan bugungi kunimiz uchun aytilgandek tuyuladi.
Ikkinchidan,
shu mahallani qo'rg'on desak to'g'ri bo'ladimi? Yana to'g'rimi? Bizlarning qo'rg'onimiz shuda. O'zimizni himoya qilishda ham kerak bo'lsa, o'zimizni kuchimizni ham ko'rsatishda qo'rg'on bo'ladi-da,
dedi prezident. Lekin 16 mart kungi nutqdan kelib chiqiladigan bo'lsa, bundan buyon O'zbekistonda yana bir atama, ishsizlik atamasi iste'molga kiradi.
Bugungi kunda ishsizlik masalasi Dünyada en ağır muammo işsizlik.
Dedi prezident. Şu paytgacha O'zbekistonda işsizlik atamasi ishlatilmasdi. Chunki O'zbekistonda rasman işsizler yo'q, vaqtincha band emaslar bo'lar edi.